Дорогой Отец Небесный,
Татку наш небесен,
мы благодарны Тебе еще за сегодняшнее время.
Благодарим Тебя за днешното время.
Мы просим Тебя, будь с нами.
Молим Тебя, бери с нас.
Благослови понимание истины об уходе за больными.
Молим Тебя, помогни да разбираме истините, за, когато се грижим за болните.
И руководи этим временем, как наш учитель.
И ръководи това време като наш учител.
Во имя Исуса Христа просим.
В името на Исус Христос просим.
Амин.
Амин. Ние имаме урок грижа за болните. Не, тя пожела да се затвори. Може би е студено.
Значит, мы поговорим с вами об особенностях питания больных.
Сега ще поговорим за особените методи при храненето на болните. Особености при храненето на болните.
Лечебное питание, оно является необходимым условием для выздоровления.
Лечебното хранене се явява необходимо условие за оздравяването на болния.
И с одной стороны нужно давать достаточное питание.
От една страна е необходимото количество храна да се дава.
Достаточное, чтобы человек получал все питательные вещества, все витамины.
Необходимото, чрез което да получава всички необходими вещества за организма.
С другой стороны, нельзя, чтобы он переедал.
От друга страна, той болният не трябва да прияжда.
Потому что органы пищеварения будут утомляться.
Защото органите на хранителната система ще се измарят.
Организм тогда тоже переутомляется.
И тогава самия организъм ще се изтощава.
Одну цитату хочу прочитать вам из служения исцеления.
По пути на великий лекар, искам да споделя один цитат.
Наш организм постоянно подкрепляется пищей, которую мы едим.
Нашият организъм непрекъснато се подкрепя от храната, която ние приемаме.
Любой орган требует свою долю питательных веществ.
Всеки един орган има своята потребност в необходимото количество хранителни вещества.
Это процесс, при котором пища способствует преобразованию крови.
Това е процес, който е необходим да преобразува храната в кръв.
И кръв, в свою очередь, используется для подкрепления различных частей тела.
От своя страна кръвта се използва, за да подпомага дейността на различни части на тялото.
Этот процесс протекает непрерывно, поддерживая жизнь и силы.
Този процес е непрекъснат, който поддържа живота и силата на организма.
То есть питание дает необходимую силу человеку, и здоровому, и больному тем более.
Храната дава необходимата сила на човешкия организъм, както на здраве, така и на болния.
Значит, основные принципы лечебного питания.
Основните принципи на лечебното хранение.
Во-первых, оно должно быть щадящим.
Трябва да бъде щадящо.
То есть, например, механически щадящим, химически, физически щадящим.
Да бъде механическо, физическо и химическо щадящо хранение.
Механически это значит, что для многих больных людей нужно пищу измельчать.
Значи механично това означава за много от болните хора трябва да раздробяваме храната.
Если у человека проблема там, скажем, с зубами или с органами пищеварения.
Ако има проблем с зъбите или с органите на храносмилателната система.
Обычный салат или там овощи или фрукт он не съест.
То обикновената салата, плодове или зеленчуци, това просто няма как да ги изяде.
А если измельчить или сделать пюре такое, то совсем другое.
Но ако ги раздробим или пастеризираме, тогава вече ще бъде съвсем по друг начин прието.
Химически щадящее питание.
Химически щадящо хранение.
Это когда мы исключаем те вещества.
Това са случаите, когато изключваме тези вещества, които дразнят стомаха.
Значит, изключаются острые приправы.
Значи, махат се острите подправки, черен пипер, острия този, червен пипер, горчицата, хряна.
Чеснок и лук в свежем виде при обострении, например, желудочно-кишечных заболеваний исключается тоже.
Чеснок и лук, когато се обострят желудочно-каменните заболявания, също се отстраняват.
Исключается кофеин и уксус.
Също се изключват кофеина и оцета.
И копченое и соленое.
Също пушеното и соленото.
Термически щадящее питание.
термически предпазващи храни.
Это значит, что пища должна быть комфортной для человека, температура.
Значи храната трябва да бъде комфортна за организма, касаещо температурата, например.
Она не должна быть очень холодной или очень горячей.
Нито много гореща, нито хладна. Студена.
Хотя мы ее можем использовать, например, когда у человека температура высокая.
Можем да используем, например, при высокой температуре.
То ему можно давать более прохладную пищу, ему так легче будет.
Тогава можем да му даваме по-хладка храна, тогава ще му е по-леко.
Или, например, склонность к кровотечению в желудке, язва.
Или ако има предразположение към кръвотечение при язва в стомаха.
Более прохладная пища, она тоже облегчает состояние.
Тогава по-хладката храна също допринася за облегчаване на състоянието.
В то же время, когда у человека спазмы такие идут в желудке, в кишечнике.
Когато има силни спазми в стомаха, в червата.
То более теплая, горячая пища, она облегчает состояние.
По-топлата, по-горещата храна също донася за облегчаване на състоянието.
Следующий принцип – это питание должно быть полезным.
Следующий принцип – храната трябва да е полезна.
То есть оно должно содержать в себе витамины и минералы.
Тя трябва да съдържа всички минерали и витамини.
Есть очень много продуктов, которые мало полезны.
Има много продукти, които са малко полезни.
Но при всем при этом дают очень много калорий.
Но независимо от всичко дават много калории.
Например, скажем, жирные животные продукты.
Като, например, много мазни животински продукти.
В них достаточно мало витаминов, но много жиров.
При тях, в тях има много малко количество витамини, но пък има много мазнини.
А при болезнице наоборот надо.
А при заболяването, напротив, е необходимо всичко да бъде обратно.
Много витаминов, но мало калорий.
Потребност от много витамини, но малко калории.
То есть преимущественно давать человеку, скажем, какие-то пюре, там овощные, фруктовые.
Желательно да му се дават пюрета, повечето зеленчукови, плодови.
И меньше добавлять туда жира.
И по-малко да се прибавя мазнина.
В нескольких словах скажу те правила, которые вы изучали на предмете питания.
Няколко думи ще ви кажа за тези правила, които изучавахте по времето на предмета хранене.
Значит, основа и рациона, большая часть рациона.
Основата на порциона.
Должны составлять растительные продукты.
Трябва да се състои от растителните продукти.
Значит, нерафинированные продукты.
Значи нерафинираните продукти.
Они тоже должны составлять большую часть рациона.
Те също трябва да са по-голямата част на порциона.
Иногда при некоторых болезнях их количество немножко ограничивается.
Но при някои заболявания количеството им се ограничава.
Например, каши из цельных зерновых или там свежие фрукты, свежие овощи, то, что содержит свежую клетчатку.
Значи, например, каши от зърнените, пълнозърнестите продукти, от пресните плодове и зеленчуци, те съдържат такава целулоза, жива от целулоза.
Они часто ограничиваются при обострении болезни органов пищеварения.
Те често се ограничават при заболяване на хранително-чревната система.
Чтобы облегчить.
За да се облегчи тяхното състояние.
Все, что является обычно десертом, то есть сладости, рафинированные продукты.
Всичко, което касае десертите, рафинираните продукти, мазнините.
При болезни или должны быть исключены, или в очень маленьком количестве.
Значи при заболяваните или напълно трябва да отсутствуват, или в много ограничени количества.
Очень важный момент это достаточные разрывы между едой.
Значи, много е важно да има голямо между храните, да има голяма разлика. Да няма закуски между различните хранени.
Этот принцип, он сразу скажу, что в медицине все в точности наоборот, в обычной.
Значи, това е много важно. Искам да кажа, че в обикновената медицина, напротив, всичко е по-обратному.
Там часто рекомендуется как раз дробное питание.
Там много често се препоръчва именно това раздробеното хранене. По-малко количество, няколко пъти на ден.
Да, но с одной стороны есть там логика в этом рассуждении.
От една страна има логика в това разсъждение.
Потому что дается понемногу и часто.
Защото се дава по-малко, но много често храна.
Но нам нужно, во-первых, объяснить, как правильно строить свой рацион.
Но ние първо трябва да обясним, как трябва правилно да си построим режима.
И тогда человеку не надо будет так часто есть.
И в този случай човек няма да има тази потребност да се храня толкова често.
У нас была одна женщина, я не помню, рассказывала этот пример или нет.
Имаше при нас една жена, не мога да си спомня дали като съм го разказвала като пример.
Были проблемы, у нее был хронический холецистит, панкреатит и гастрит.
Тя имала хроничен цистит, панкреатит, гастрит и панкреатит.
И когда она приехала, то она сказала, что она не может быть на трех разных питаниях.
И когато тя пристигна при нас, тя съобщи, че не може да се храни три пъти на ден.
Потому что ей надо есть каждые два часа.
Защото тя трябва да се храни на всеки два часа.
И, ну, я говорю, сколько времени уже вы болеете?
И аз се задавах въпрос, от какъв период от време вие болетувате?
Ну, говорит, уже лет 5 или 6, вот так, постоянные боли.
5-6 години съм с непрекъснати болки.
И, ну, мы когда говорили, она согласилась попробовать другой режим.
И когато си поговорихме, тя пре да опита за известно време друг режим.
Я вообще-то не согласна с вашими методами, но я попробую.
Да, аз не съм съгласна, не ги приемам, но ще си опитам.
И ей нужно было есть то, что, в принципе, вот здесь мы все с вами пробуем. То есть основа это как бы сложные углеводы.
Значи тя трябва да еде това, което ние тук едем, в основата си с сложните въглехидрати.
Которые постепенно расщепляются и дают постоянный приток энергии.
Които постепенно се разтварят и дават непрекъснат приток на енергия.
И они избавляют человека от чувства голода.
Именно те избавят човек от това чувство на глад.
Она должна была пить между едой.
Тя трябваше да пие между храненията вода.
И буквально прошло 2 или 3 дня, и она сказала.
И след 2-3 дена тя вече каза,
что за последние годы я не помню, чтобы я себя так чувствовала.
Че през последните години аз не си спомням да съм се чувствала така.
Я всегда болела.
Аз винаги съм имала болка.
А вы почему-то не болит.
А сега нещо не чувствам тази болка.
Говорит, я поняла, что вот этот режим самое главное, что мне не надо есть все время.
Сега разбрах, че това именно се състои в този режим, че аз не трябва непрекъснато да се храня.
В духе пророчества мы очень много можем таких вот мест найти.
В духе на пророчества мы можем найти много места.
Где говорится, что если человек кладет в свой желудок пищу раньше времени, чем она переварилась предыдущая.
Когато приема в организма си храна по-рано от момента, когато трябва,
то органы пищеварения переутомляются.
То органите на хаосмилоето се преуморяват.
И на самом деле они еще больше начинают болеть.
И всъщност те още повече се разболяват.
Поэтому вот эти перекусы их надо исключать.
Именно затова тези междинни закуски трябва да се изключват.
Если человек, например, морально к этому не готов,
ако човек морално не е подготвен за това,
можно хотя бы просто постепенно увеличивать вот эти интервалы между едой.
Просто трябва постепенно да увеличава интервалите между храненията.
2 часа, потом 3 часа, потом 4 часа.
Първоначално 2, 3, 4 постепенно да ги увеличава.
И обязательно говорите ему, чтобы он пил между едой. Вот.
И винаги трябва да се препоръчва да се пие вода между храненията.
Потому что помните, что голод и жажда, чувства, человек часто путает.
Нали ви се спомните, че гладът и жаждата за вода често се бъркат.
Да, ему кажется, что он хочет есть, на самом деле организм требует воды.
Но човек мисля, че е гладен, а всъщност организмът му се нуждае от вода.
Следующий момент это принцип воздержания.
Следващия момент, това е принципът на въздържанието в храненето.
Многие люди переедают.
Много от хората се прехранват.
Приятът. Во время болезни это очень важно, исключить переедание.
Значи много е важно, когато човек е болен, да се изключи прияждането.
Особено, когда дело касается каких-то острых состояний.
Особено в случаите на остро заболяване.
Там не так уж много нужно еды.
в тези случаи не е необходимо да се приема голямо
И
количество
иногда
храна.
полезно пълное въздържание.
Дори е необходимо пълно въздържание.
Или частичное въздържание.
Или частично въздържание.
Это уже, в принципе, человек может как бы прислушаться к собственному организму и ну, как бы построить вот так вот свое питание.
Значи, в тези случаи най-добре е човек сам да се да почувства своята необходимост на своя организъм и да си нали, подреди своя дневен ред на храненето. Ако човек боледува и му липсва апетит,
то, в общем-то, не надо насильно и давать эту еду.
Не трябва на сила да му даваме храна.
Есть такие слова.
Има такива думи в по пътя на великия лекар.
При многих заболеваниях самое лучшее средство заключается в том,
при много заболяванията най-доброто средство се заключва в това,
чтобы пропустить один или два приема пищи.
Да се пропусне един или два пъти хранене.
Чтобы органы пищеварения могли отдохнуть.
За да могат органите на храносмилането да си починат.
Короткий период полного воздержания от еды.
Краткият период на пълното въздържание от храна.
За которым следует умеренное употребление простой пищи.
След който трябва да се употребява много проста храна.
Зачастую приводит к выздоровлению.
Много често този метод довежда до пълно оздравяване.
Обращай ваше внимание, здесь говорится о коротком периоде полного воздержания.
Тук искам да ви обърна внимание, че говорим за кратък период на пълно въздържание.
Один или два приема пищи.
Значи на едно-две хранения.
Дух пророчества мы нигде не находим, свидетельствует за длительное воздержание.
В духа на пророчеството никъде не е написано за много дълъг период на въздържание, именно свързан с здравето.
Это по поводу длительного голодания.
Това се отнася относно дългото гладуване.
Длительное голодание, они вообще, ну, как бы в основном они не соответствуют физиологии.
Значит, дългото гладуване не съответства по принцип на физиологията на човека.
Кроме того, есть такие места, и действительно это так.
Освен това, има такива места, и това е действителност.
Которые говорят, что иногда для некоторых людей не нужно даже полностью воздерживаться от пищи.
Където се казва, че за някои хора въобще няма такава потребност от пълно въздържание от храна.
Но просто ограничение и простая пища уже для них будут разгрузкой.
Но ограничаването в количеството и по-проста храна вече ще бъде предразположение да се отпочине организма.
Особено это касается людей, которые ну, имеют болезни такие существенные.
Това особено се отнася за хора, които имат сериозни заболявания.
Например, диабет.
Например, като диабет.
Еще один момент.
Още един момент искам да засегна.
Важна пища очень хорошо пережевывать.
Много е необходимо добре да се сдъвква храната.
Если человек не имеет такой привычки, надо ну, буквально себя заставить хорошо жевать.
Значи, ако човек няма този навик, той трябва да сам да се накара да дъвче много добре.
Чем лучше он это делает,
колкото по-добре това го прави,
тем лучше он защищен от переедания,
толкова по-добре той е защитен от прияждане.
Тем лучше потом будут перевариваться все вот эти продукты уже дальше по ходу системы.
И вследствие на което много по-добре ще се преработват всички хранителни вещества по цялата система на храносмилателната система.
Давайте мы теперь посмотрим отдельные заболевания, особенности питания при болезнях.
Нека да разгледаме различни видове хранения при различните болести.
Сердечно-сосудистые заболевания.
При сърдечно-съдовите заболявания.
Значит, одно из самых распространенных болезней является атеросклероз.
Значит, одно от най-распространенных болезней – это артериосклероза.
Когда на стенках сосудов начинает формироваться бляшки, холестериновые бляшки.
Когато по стените на кръвоносните съдове се определяват такива плаки.
И они образуются, если в крови высокий уровень холестерина.
Те се образуват следствие на високото ниво на холестерин в кръвта.
Откуда берется высокий уровень холестерина?
Откъде той се повишава?
Это источник животные продукты.
Следствие на животинските продукти.
Еще одна причина – это недостаток воды.
И, и още един една причина, това е недостатъчното количество вода.
Потому что холестерин может, ну, как бы заплаткой быть для вот, клеток.
Защото холестеринът може да бъде като заплатка, това е като кръпка на кръвоносния съд.
Да. Для того, чтобы не отдавать воду, которую организм начинает вытягивать из самого себя.
За да не дава водата, която самия организъм започва да изтегля за самия себе си от вътре.
Значит, что касается
от кръвта. Какво да кажем за продуктите?
То при этих заболеваниях нужно ограничение животных продуктов.
При тези заболявания е необходимо да бъдат ограничени животински продукти.
Некоторые продукты лучше вообще исключить полностью.
Някои от продуктите въобще трябва да бъдат изключени от диетата.
Очень много жира, их надо просто исключить.
Всичките продукти, които имат високо съдържание на мазнини, трябва да бъдат изключени.
Да. Если вы разговариваете с неверующим человеком, то ему озвучить нужно, что сало есть нельзя.
Значи, ако разговаряте с невярващ човек, трябва да акцентувате на това, че той не трябва да яде слонина.
Значит, сыр.
Също така, значи, кашкавал не трябва да яде.
Очень много жира.
Много високо съдържание на мазнини. Краве масло.
Жирная сметана.
Сметана с висок процент на масленост. Сливки, това е... Сливки, как е на руском, на български сливки, сливки.
То, що снимает от молока.
Това, което махат от млякото отгоре. Каймака, да, да, да.
То есть вот эти продукты для такого человека, ему надо их исключать.
Значи болен от с такова заболяване човек трябва въобще да ги изключи от диетата си.
И други животни продукти должны быть такими маложирными или обезжиренными.
И ако употребява продукти от животински произход, трябва да бъдат обезмаслени или с много нисък процент на масленост.
Човеку надо побудить, чтобы он выбор делал правильный.
Значи трябва да накараме човека сам да осмисли нещата, за да прави своя правилен избор.
Например, когда он приходит в магазин, он, скажем, ту же сметану может разной жирности купить. Жирности.
Като влезе в магазина, той може да купи един същи продукт, но с различна процентна мазнина.
30%, а можно купить 10%.
Нали, може съдържание с 30%, да кажем, нали, сметана може с 10%, да. Т.е. с по-ниска масленост.
И смотря как часто это есть.
И в зависимост от това, колко често той го употребява.
То есть они должны быть реже.
Те трябва да бъдат с много порядко да се потребяват.
И объяснить нужно человеку, что растительные продукты должны составлять большую часть на его тарелке.
И
не трябва, меньше 80%.
И трябва да обясним, че растителните, с растителен происход хранителни храни трябва да съставляват 80% от неговия порцион за деня.
Значит, что еще важно? Это ограничение сахара и соли.
Другото, което е важно, ограничение на солта и захарта.
Потому что эти вещества задерживают воду в организме.
Защото те задържат водата в организма.
И по сути, вот такая вода, которая не выводится, она повышает давление.
И по существу това е водата, която не излиза от организма, не напуска организма и тя повишава кръвното налягане.
Многие люди
задържа се в организма. Много хора обичат да си добавят сол в храната.
Ну, вообще вот есть такой простой метод.
Има един прост метод. Как да избегнем тези ситуации?
Например, можно просто не досаливать.
Може просто да не се слага повече сол.
А можно готовить, например, все не соленое.
Значи можем да готвим без сол.
И отдельно ставить количество соли на день.
И отделно да се постави необходимото количество сол за деня.
Для здорового человека это чайная ложка в день. А для, например, гипертоника половина чайной ложки в день.
Значи, за здравия человек това е една чайна ложечка сол за день, на деня, а пък за хипертоника това е половин.
И вот, например, поставить себе в отдельную там чашечку вот это количество соли и из нее брать и подсаливать свое блюдо.
Значи, хубаво е да се постави в отделна чашка това количество и вече след като сготвено яденето да се добави солта.
И человек увидит, что в принципе он может спокойно этим количеством в день обойтись.
И така человек сам ще види, че с това количество сол той може спокойно да прекара деня.
Значит, что еще желательно добавлять в рацион?
Какво още е желателно да бъде добавено в порциона?
Это овощи, фрукты, зелень, ягоды.
Това са зеленчуци, плодове, зеленина, ягоди.
Потому что они содержат клетчатку, которая выводит холестерин.
Те съдържат целулоза, която извежда холестерина.
Можно делать такие пюре, например, овощные и фруктовые.
Също може да се правят пюрета от плодове и зеленчуци.
Ягоды добавлять в кашу можно, например.
Ягодите могат да се добавят различни ягоди на ягодите, как се казва, так, различни ягоди, които се добавят в различните пюрета за вкусяване.
Да. Не меньше 1 столовой ложки в день.
Не по-малко от една ступена ложица на ден.
Следующее.
Что?
Ягоды.
Ягодите.
Ягодите,
да. Не по...
А если значит... овощи...
Не, ягоди, казват сега. Питах ми.
Ягоды. Не меньше столовой ложки в день.
Не по-малко от една ложица ступена на ден.
Овощи, фрукты, это отдельно. Там стакан, там даже больше можно. Я за ягоды. В кашу можно добавлять.
Горстки плодове, да. Два са ягодите, да.
Ну, помните, что там овощи, фрукты, зерновые – это основа рациона, все равно идет.
Значи плодовете, зеленчуците и пълнозърнените – това са основата на диетата.
Следващото заболяване – сахарен диабет.
Следващото заболяване – това е захарен диабет.
Значит, часто его связывают с переизбытком сладкого.
Много често не го свързват с изобилното количество на сладко.
Но это одна из причин.
Това е една от причините.
И на самом деле большую роль играет жир, а не сахар.
Но всъщност по-голямата роля оказват мазнините, отколкото захарта при това заболяване.
Поэтому там вот так же, как мы говорили, при сердечных заболеваниях идет ограничение жира.
Също така, както и при сърдечно-съдовите заболявания, тук има ограничение на мазнини.
Животни жири должны быть почти полностью исключены.
Животинските мазнини трябва напълно почти да бъдат изключени.
Животни продукты, если они используются, должны быть обезжиренными.
Значи, ако се използват животински продукти, те трябва да бъдат обезмаслени.
Обязательно достаточно клетчатки.
Много. Непременно трябва да има голямо количество целулоза.
И есть некоторые продукты, которые... Ну, они быстро сахар повышают в крови. Они должны быть ограничены.
И има някои продукти, които способствуют за бързото увеличаване на захарта в кръвта, те трябва да бъдат ограничени.
Во-первых, это растительные рафинированные продукты.
Това са първо рафинирани растителни продукти.
Например, это белая мука, белый рис.
Например, бялото брашно, белия ориз.
Они должны с чем-то смешиваться.
Те трябва с нещо да се смесват.
Например, с другой крупой, если это рис, или там с овощами, или с фруктами.
С други зърна, нали, ако е ориз, или пък с плодове или зеленчуци.
Среди овощей это морков, свекла, картофик.
От зеленчуците това е свекло, моркови и картофки.
То есть этот продукт не должен быть, ну, в единственном числе. Основным блюдом он не должен быть.
Този продукт не трябва да се явява основно блюдо.
Например, диабетику нельзя есть картофельное пюре просто.
Не трябва диабетика да яде просто пюре от картофи. Може да яде картофи.
В другом блюде.
Може в супата да бъде сложена.
Или винегрет, например.
Или в салат като винегрет.
Но не как основной продукт.
Но не като основен продукт.
Също касается свеклы или морковки.
Също касается за моркова и свеклока.
Как добавление к другим блюдам.
Може като добавка към другите блюда, но не като основно.
Ну, значит, из овощей, которые обладают таким низким индексом, которые должны среди овощей преимущественно использоваться.
Зеленчуците, които са с нисък индекс, и те трябва заедно с плодовете да се използват.
Там используются кабачки, капуста,
там
зелень,
са тиквичките, зелето, краставиците.
Да. Такие. Остальное это как добавление.
А всичко друго е вече като добавка.
Фрукты, если они не сладкие, используются.
плодовете се използват, но не сладки.
Если они сладкие, их можно в небольшом количестве, там, например, вместе с кашей.
Значи, ако са сладки, в ограничено количество, заедно с кашата да се
Например,
употребят.
не целый банан, а там одна четверть банана.
Не цял банан,
Вместе
а
с
една
кашей.
четвърт, но заедно с кашата.
Очень важно исключение перекусов.
Много е важно да се изключат между закуските.
А для того, чтобы их исключить, надо, опять же, основную часть, чтобы составляла клетчатка во время каждого приема пищи.
За да могат да бъдат изключени, затова трябва основната част на основните хранения да бъде целулоза,
И,
за да се продължи това време.
Да. Значит, что касается, например, лишнего веса.
Каквото касае наднорменото тегло,
это тоже основное принципы, как при диабете, очень похоже.
Същите принципи се приличат с диабетните, както при диабета.
Следующее заболевание желудочно-кишечного тракта.
При заболяване на хранително на стомашно-чревния тракт.
Мы уже немножко сказали, ну так, чуть повторим.
Ние вече някои неща казахме, но сега ще ги повторим.
Значит, исключение раздражающих продуктов.
Значи, изключваме такива продукти, които дразнят стомаха.
Острые.
Острите.
Копченые.
Пушените.
Соленые.
Солените.
Кислые.
Киселите.
То есть, ну, можно это все добавлять, но в очень небольшом количестве. Я имею в виду, там, соль, например, или там, тот же сок лимона, чуть-чуть.
Всичко може да добавите, но в много ограничени количества, например, като солта, лимонения сок.
Копченые и острые вообще нужны.
Пушените и острите храни въобще трябва да бъдат изключени.
Уксус тоже полностью исключается.
Оцетът също напълно се изключва.
Значит, фрукты и овощи свежие, если.
Значи, плодове и зеленчуци, но само в свежо състояние, прясно състояние.
Значит, во-первых, их нужно измельчать обязательно.
Трябва да бъдат смелени на всяка цена.
Фрукты, помидоры, огурцы должны очищаться от кожицы.
Значи, плодовете, домачите, краставици трябва да се махнат, да се изчистят обвивките.
И лучше подвергать термической обработке.
И добре да бъдат подложени на термична обработка.
Например, яблоки запечь можно.
Например, яблоките да се опекат.
Овощи как бы притушить в воде.
Зеленчуците да се попарят.
Буквально 5 минут.
5 минути.
Чтобы,
да се бланшират.
Чтобы оно уже не было такое вот, ну, грубое.
Да не бъде с грубо, така, да бъдат груби.
Некоторые продукты или очень ограничить при обострении этих болезней, или вообще исключить.
Някои продукти или да се ограничат от употреба, или напълно да бъдат изключени.
Например, свежий чеснок и лук.
Като, например, чесъна и лука в свеж вид,
бобове,
пресен вид, бобовите култури.
Ограничиваются.
Ограничават се.
Из бобовых можно использовать при обострении этих болезней, например, чечевицу.
Прибавените изделия могат да се използват при остри стадии, само лещата.
И соя в виде тофу или молока.
И соята във вид на тофу или мляко.
Остальные бобовы лучше ограничить, потому что они, ну, грубее.
Другите бобове желателно да бъдат ограничени, защото те са по-груби.
Грибы.
Гъбите.
Лучше исключить тоже.
Гъбите също е хубаво да се махнат.
Большое количество, например, сырой капусты, яблок.
Голямо количество, прясно зеле, ябълки също да се изключат.
Да. То есть в небольшом количестве и немножко термически обработать.
Може в малко количество, но термично обработени. Да бъдат запарени.
Если человек молочные продукты употребляет, то цельное молоко исключить.
Значи, ако се употребяват млечни продукти, то
просто молоко.
Да, пълномаслено мляко да се изключи.
Сладки виноград тоже изключается при этом.
Сладкото грозде също се изключва.
То, что он, ну, он сладкий, так как сладкий фрукт, он брожение вызывает.
Сладкото грозде също предизвиква ферментация.
И очень важно не сочетать, например, там овощи, фрукты, овощи и сахар.
Хубаво да не се съчетават плодове и зеленчуци с плодове с захар.
И то, чтобы не было вот этого брожения.
За да няма тази ферментация.
Так. Ну, два слова про аллергию.
Относно аллергията.
Значит, аллергические заболевания, ну, их много есть вообще-то.
Аллергические заболевания это различные.
Но если у человека есть аллергия на продукты питания, то это поддерживает и другие виды аллергии.
Но ако човек има алергия към хранителните продукты, тази алергия поддържа и другите алергии.
Поэтому из питания должны быть исключены такие явные аллергены,
Затова е желателно да бъдат изключени от храненето такива явни алергени,
которые чаще всего вызывают аллергию.
които преди всичко често предизвикат алергия.
Значит, сюда относятся из животных продуктов.
Към тях се отнасят от животинския свят,
Молочные продукты, молочный белок аллерген.
млечните продукти,
Яйца.
яйцата.
Также сюда относятся какао и шоколад.
Към тях се отнасят какаото и
Из
шоколада.
растительных продуктов это часто цитрусовые.
От растителните продукти това са цитрусовите
И фрукты, ягоды красного цвета.
и плодове и зеленчуци с червен цвят.
Но там лучше всего такой анализ сделать, на какие продукты есть аллергия.
Но желателно да се направи анализ, тест на кои продукти има алергия,
И
към кои
потом уже,
продукти.
исходя из анализа, что исключать.
И вече на базата на този анализ да се изключват съответните
Мы
храни.
сказали самые частые.
Ние казахме тези, които предизвикат
Ну, на них
най-често
может не быть
алергия.
аллергия, а может быть аллергия на другие продукты.
Може на тях да няма, може да има на други.
Так. Пока, наверное, все. Давайте мы на этом закончим сегодня.
Нека да завършим на това.
И помолимся.
И да се помолим. Татко наш небесен, благодаря ти, че отново ни даде светлина за толкова важни за нашия организъм неща. Моля ти всичко това, което сме чули, да остане не само чуто, но и запомнено от нас и приложено при необходимост. Благодаря ти, че ни даваш светлина за нашето здраве и как да се пазим, а и същевременно да помагаме на хората. Сега ти моля да ни благословиш и да ни даш много мъдрост и разум през останалата част на нашия ден. В името на Исус помоля ти, попросих за всичко това. Амин, Боже.
Може ли да задам един въпрос? Как може да запазим най-добре плодовете и зеленчуците? В компоти, в фризера или в сушени? За сушени знам, че най-добре.
Както лучше всего можем съхранить.
Съхранить?
Да.